qalampirdan gapiramiz. Xitoyning Shenchjen shahrida joylashgan 300 metrlik Sek Plaza osmono'par binosi qishayib qoldi. Natijada hududdagi odamlar vahimaga tushdi. Bino ichidagi odamlar bu harakatni sezib, uni darhol tark etishga shoshilgan. Ko'chada bo'lganlar ham osmono'par binoning o'zgarishini sezgan va turli yo'nalishlarda tarqala boshlagan. Voqeadan 1,5 soat o'tgandan so'ng Sek Plaza'ning ichida bitta ham odam qolmagan. Ta'kidlanishicha, hodisa natijasida hech kim jabrlanmagan. Binoda nega bunday g'alati o'zgarish bo'lgani sirligicha qolmoqda. O'sha paytda na kuchli shamol, na zilzila qayd etilgan. Buning sabablaridan biri bino poydevorining cho'kkani bo'lishi mumkin. Biroq osmono'par bino 2000-yilda qurilgan, ya'ni oradan ko'p vaqt o'tmagan. Ma'lumot o'rnida binoda kompaniyalar, ofislar va do'konlar joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.